นั่งด้วยความรู้สึกตัวสบายสบายวันนี้อาจารย์จะนำกันบ้านมาให้พวกเราทุกคนได้ฝึกได้เตรียมตัวกันแล้วก็ปฏิบัติที่จะได้อยู่กับปัจจุบันหลักของการที่จะมาปฏิบัติวันนี้การบ้านที่จะให้พวกเราได้ฝึกร่วมกันที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ที่บ้านที่ไหนก็แล้วแต่ที่ได้ยินเสียงธรรมะนี้วันนี้อาจารย์จะให้ทุกคนได้ฝึกที่จะแยกขันห้าของเราเนี่ยตัวของเราเนี่ยแยกออกมาสองส่วนก่อนคือแยกกายกับแยกใจแล้วให้จิตนะเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็แยกปฏิจจสมุปบาทที่เกิดหลังจากขันห้าอริยสัจสี่อะไรก็แล้วแต่ที่มันทำงานแล้วเนี่ยเวลาทำงานแล้วเนี่ยมันจะติดตามด้วยเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะเมื่อเราจะปฏิแตกส่วนของขันห้าให้ได้ก่อนคือเราจะแยกรูปกับแยกนามให้ได้แต่ก่อนอื่นถ้าจะแยกรูปแยกนามได้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราต้องฝึกสติปัฏฐาน4ก่อนนะเราต้องฝึกสติก่อนโดยการหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราถนัดใช้เป็นเครื่องอยู่เรียกว่าเป็นบ้านก็ได้เรียกว่าเป็นวิหารธรรมก็ได้เรียกว่าเป็นฐานก็ได้ขึ้นอยู่กับเราจะเรียกอะไรแต่ก็เป็นฐานหรือ1ใน4ของสติปัฏฐาน4ก็ได้เราหาฐานมาเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสติปัฏฐาน4เพราะใครถนัดอะไรก็เอาตรงนั้นแต่ว่าการฝึกสติปัฏฐาน4มันจะแตกต่างกับการฝึกสมาธิทั่วไปถ้าฝึกสมาธิทั่วไปเราจะหากรรมฐานขึ้นมาเพื่อจะเพ่งแล้วก็จ้องอยู่ในสมาธินั้นโดยไม่สนใจอารมณ์ที่กระทบสนใจแต่อารมณ์กรรมฐานอย่างเดียวจิต1เพ่งกรรมฐาน1ฉะนั้นจิตไม่ได้สนใจอะไรเลยจิต1เพ่ง1 1ต่อ1เพ่งจ้องเข้าไปจนเข้าไปอยู่ในสมาธิที่ลึกเข้าไปแต่เราไม่เอาแบบนั้นเพราะเราต้องการฝึกสติปัฏฐาน4คือการระลึกรู้ลงในปัจจุบันที่มีวิหารธรรมเป็นฐานที่ตั้งอันนี้คนไหนที่ถนัดกรรมฐานลมหายใจคนไหนถนัดท้องพองยุบคนไหนถนัดเคลื่อนไหวกายคนไหนถนัดคำบริกรรมจะเอากรรมฐานอะไรก็แล้วแต่ใช้หลักเดียวกันคือรู้สึกตัวไปด้วยไม่ใช่เอากรรมฐานเพื่อมาเพ่ง1ต่อ1แต่เอากรรมฐานขึ้นมาแค่เป็นกุศโลบายเพื่อสังเกตจิตที่ไหลออกไปจากฐานเพราะฉะนั้นถ้าฝึกสติปัฏฐาน4ไม่เอาดีไม่เอาสงบไม่เอาความเบาสบายของจิตแต่จะเอาอะไรก็ได้ที่มันปรากฏแต่ต้องทำความเข้าใจขันห้าไว้ก่อนว่าขันแต่ละขันทำหน้าที่ของตนของตนเรามีหน้าที่ฝึกแล้วก็ดูขันไม่ได้มีหน้าที่แก้ไขและปรับปรุงขันสมมติว่าท่านนั่งแล้วดีไม่ใช่ได้มีหน้าที่เพื่อรักษาความดีสมมติว่านั่งแล้วฟุ้งซ่านเราไม่ได้มีหน้าที่นั่งเพื่อทำลายความฟุ้งซ่านแต่ขั้นแรกเราทำหน้าที่เพื่อสังเกตจิตเวลาที่กระทบแล้วดีไม่ดีภาวนาแล้วฟุ้งซ่านไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือมีสติรู้ทันถ้าจิตเคลื่อนไปหามันไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีจิตเคลื่อนให้เรารู้ทันแล้วพยายามมันพาจิตกลับมาที่ฐานเราเอากรรมฐานขึ้นมาแค่เป็นกุศโลบายในการฝึกรู้ทันจิตที่เคลื่อนออกไปอันนี้สำคัญนะจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ฟุ้งกระจายเลยก็ได้ไม่สำคัญสำคัญให้รู้ทันว่าจิตไหลออกไปหรือจิตเพ่งเอาไว้นั้นพอเราหากรรมฐานขึ้นมาแล้วก็รู้สึกตัวไปด้วยถ้าใช้ลมหายใจเราก็เห็นร่างกายที่นั่งแล้วหายใจร่างกายที่เดินจงกรมร่างกายที่สวดมนต์ไปด้วยถ้าเราเอาพุทโธแล้วก็เอาพุทโธขึ้นมาแล้วก็สวดมนต์หรือนั่งกรรมฐานเดินจงกรมก็แล้วแต่ถ้าเราสวดมนต์ไปก็เอากายเอาใจเป็นรู้สึกตัวไปด้วยถ้าเรานั่งกรรมฐานจะเอาพุทโธเอาบริกรรมเอาเคลื่อนไหวร่างกายก็รู้สึกตัวไปด้วยรู้สึกกายแล้วก็รู้สึกใจไม่ใช่เอาแค่กรรมฐานอย่างเดียวนะฮะนี่คือเราให้จิตมันรู้หลวมๆรู้สบายๆรู้ที่ฐานสัก 15-20% ที่เหลือก็สังเกตจิตที่ไหลออกไปจิตไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายไปจมกับวัตถุภายนอกแล้วก็ไปจมอยู่ความคิดทางใจ เราก็รู้ทันแล้วถ้าเกิดกระทบแล้วจิตมันอยากจะดีมันเพ่งมันควบคุมจิตเอาไว้มันกดจิตเอาไว้ที่ฐานไม่ให้ไปไหนเลยเราก็รู้ทันเพราะฉะนั้นเมื่อมีฐานแล้วเราก็สังเกตจิตนะครับเวลาที่มีฐานแล้วสังเกตนะกรรมฐานใดก็แล้วแต่มีกรรมฐานแล้วเราก็สบายสบายรู้สึกตัวคราวนี้ก็สังเกตที่ว่าเวลามีอะไรกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือมีทางใจเกิดขึ้นเนี่ยเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือมีความนึกคิดเกิดขึ้นเนี่ยสังเกตดิถ้าใจเคลื่อนออกไปไหลออกไปหรือเพ่งเอาไว้ควบคุมเอาไว้แล้วให้รู้ทันมันเมื่อทำฝึกสติปัฏฐาน4เราต้องสังเกตทางสุดโต่ง2ทางถ้าทางสุดโต่ง2ทางนี้เกิดขึ้นก็คือจิตไหลไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายจมกับความทิศทางใจหรือถ้าพวกไหนที่รักดีสุดโต่งทางที่2คือเพ่งควบคุมกดจิตเอาไว้ให้อยู่ที่ฐานโดยไม่อยากไหลออกไปข้างนอกจะเอาดีเพ่งไว้จนเครียดเลยตึงบ้างหมุนบ้างเนี่ยสุดโต่งทางที่1คือไหลไปข้างนอกสุดโต่งทางที่2คือเพ่งเอาไว้ข้างในกดจิตเอาไว้ไม่ให้ไปไหนถ้ามีทางสุดโต่งอย่างนี้เกิดขึ้นหลังจากกระทบแล้วให้เรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนออกจากฐานแล้วนะเคลื่อนไป2ทางเนี่ยนะรู้ทันเอาแล้วก็พาจิตกลับมาที่ฐานจิตก็จะเข้าสู่ทางสายกลาง1ขณะพอนั่งกรรมฐานหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ปวดขาขึ้นมาปวดขานี่คือการกระทบละจิตวิ่งออกไปหาการปวดนั้นให้รู้ทันว่าจิตเคลื่อนแล้วนะแล้วก็พาจิตกลับมาที่ปัจจุบันที่อยู่ที่ฐานก็จะได้สติปัฏฐาน4 1ขณะพอนั่งสบายสบายปุ๊บจิตฟุ้งซ่านขึ้นมาพอฟุ้งซ่านแล้วเกิดหงุดหงิดไม่ชอบแล้วก็เลยไปเพ่งกดเอาไว้ให้รู้ทันว่าหงุดหงิดไม่ชอบรู้ว่ากำลังเพ่งเมื่อเพ่งแล้วควบคุมจิตเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งรู้ทันตรงนั้นจิตเราไม่เป็นกลางนะเรารู้ทันนะแล้วก็พาจิตกลับมารู้สึกตัวสบายสบายพบของการเผลอพบของการเพ่งขาดทุกขณะที่เรารู้ทันแล้วก็พาจิตกลับมาที่ฐานทำบ่อยๆบ่อยๆจิตมันจะจำอารมณ์ได้เมื่อทำบ่อยๆจิตมันจะกลับมาที่ฐานแล้วจะกลับฐานง่ายขึ้นต่อไปโลกของการหลงไปในทางสุดโต่งก็จะสั้นลงโลกของการรู้หรือสติปัฏฐาน4ก็จะเกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นต่อไปมันจะจำอารมณ์ได้แล้วมันจะเกิดเองอัตโนมัติสติตัวจริงจะเกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดแต่มันจะเป็นผลจากความเพียรการฝึกตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูแล้วมันกลับมาที่ปัจจุบันที่สติปัฏฐาน4ที่วิหารธรรมทำบ่อยๆบ่อยๆต่อไปสติมันจะตื่นและตั้งมั่นกับมันเองแต่ก่อนมันไหลไปหลับที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไหลไปหลับที่ความนึกคิดไปจมมีตัวตนไหลไปจมอยู่กับความเพ่งอยู่กับอารมณ์ฌานที่ดีๆสงบนิ่งปิติเอกคตาแต่พอฝึกสติแล้วพบของการเพ่งคนไหนเพ่งมานานก็หมั่นเพียรปรับจากจิตที่เพ่งก็เป็นจิตที่รู้ให้ได้ซะก่อนคนไหนที่หลงบ่อยในชีวิตประจำวันหลงออกไปแล้วก็ทำงานอาชีพที่จะต้องส่งจิตออกนอกแล้วก็หมั่นรู้แล้วก็หมั่นพามากับปฏิฐานหมั่นรู้พากับมาที่ปัจจุบันต่อไปจิตจะสลัดวางพลากจากอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานต่อไปโกรธโลภหลงจิตจะรู้ทันปุ๊บสลัดวางความโกรธโลภหลงความเสียใจความน้อยใจความเศร้าใจความผิดหวังกลับมาที่ฐานพอเพ่งปุ๊บจิตจะสลัดพอรู้ทันปุ๊บจิตจะกลับมาที่ฐานงั้นภพทั้งหลายก็จะขาดณขณะนั้นขณะที่รู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานภพของผู้รู้ทางสายกลางก็จะเกิดขึ้นสติปัฏฐาน4ก็จะเกิดขึ้นกับจิตของเราบ่อยๆบ่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่เพียรมันจะเพลินไปกับอารมณ์เมื่อเพียรแล้วไม่พอเราต้องมีขันติคือความอดทนอดทนต่อความเบื่อความขี้เกียจอดทนต่อกิเลสกิเลสเดี๋ยวก็พุ่งขึ้นมาเวลากำลังตามรู้ตามดูมันเบื่อขึ้นมามันอยากให้เราเลิกมันอยากให้เราไปทำอย่างอื่นนั่งกรรมฐานกำลังฟุ้งๆกิเลสก็บอกนั่งไม่ได้หรอกไปเดินดีกว่าไปกินข้าวไปเที่ยวดีกว่าบางทีมันก็เอากิเลสต่างๆมาให้เรานึกถึงวัตถุกามถ้าเราไม่อดทนนะเราก็จะถูกกิเลสลากไปเดินบ้างลากไปนั่งบ้างลากไปสวดมนต์บ้างแต่เราจะไม่อดทนเพราะขณะที่มันมีวิกฤตขณะที่มันเบื่อมันขี้เกียจมันง่วงมันอยากเลิกขณะนั้นน่ะคือโอกาสสำคัญของเราที่ต้องสร้างบารมีแล้วอดทนไม่พอขันติไม่พอต้องมีสัจจะด้วยถ้าเราตั้งใจว่าจะนั่งชั่วโมงเดินชั่วโมงครึ่งชั่วโมงจะสวดมนต์ชั่วโมงขณะที่กำลังปฏิบัติมันจะมีมารมาสารพัดเลย มันจะมีขันธมารกิเลสมารมีความยั่วยวนของสิ่งต่างๆบางทีนั่งๆอยู่เอามือถือเปิดไว้ข้างๆเดี๋ยวปูถือมีบางคนปิดเสียงแต่ว่าพอใครเทคเข้ามาแสงสว่างมันพุ่งเข้ามาใจมันก็วิ่งไปที่มือถือแล้วมันแทนที่จะสวดมนต์นั่งกรรมฐานต่ออยากรู้ว่าเขาจะพูดอะไรอยากไอ้ตัวอยากเนี่ยเราไม่รู้ทันอยากเราไหลไปที่มือถือแล้วก็จมกับอยากแล้วก็ยึดแล้วก็เปิดมือถือดูขณะที่นั่งกรรมฐานบางคนนั่งบอกนั่งชั่วโมงหนึ่งแต่จะเล่นมือถือไป40นาทีแล้วนั่งไปกดไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้เนื้อของธรรมที่เราปฏิบัติได้สาระไหมอยู่ที่ปัจจุบันไหมงั้นทำบ่อยกลับมาที่ปัจจุบันจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตเราอยู่ที่ฐานท่านต้องอาศัยเพียรจริงๆตั้งใจจริงๆสัจจะต้องมีจริงๆอดทนจริงๆแล้วเราทำบ่อยๆไม่ใช่ทำครั้งเดียวทำวันเดียวแล้วมันจะตั้งมั่นต้องหมั่นเพียรนะทำทุกวันสร้างวินัยให้กับตัวเองสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมทุกวันทุกวันระหว่างวันที่ไปกระทบเนี่ยเราจะสังเกตจิตจะมีสติมันจะเหมือนเขื่อนที่เข้มแข็งกระแสของอารมณ์ที่พัดมามันจะเข้มแข็งไม่ไหลไปตามกระแสลมมันจะมีสติรู้ทันเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานบ่อยๆตรงนี้มันเลยทำให้สมาธิที่เรียกว่าลัคนูปนิชฌานเกิดขึ้นสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นและถึงฐานเนี่ยเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นถ้าไม่เพียรจริงๆก็จะไหลแต่มีเราไปบ่นไปด่าไปว่าไปแสดงอาการต่างๆมากมายแต่ถ้ามีสติรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานมันจะสลัดวางตัวตนจะค่อยๆขาดลงแล้วสติดีศีลเราก็จะดีด้วยเพราะเราไม่จมกับอารมณ์ก่อนจะทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสติจะรู้ทันไม่ให้ไหลไปจมกับอารมณ์สติจะคุ้มครองจิตจะอุปถัมภ์จิตเราให้ไม่จมกับอารมณ์เมื่อสติดีแล้วตั้งมั่นแล้วเป็นสมาธิแล้วเนี่ยจิตไม่ไหลไม่เพ่งแล้วเนี่ยนั้นจิตที่ตั้งมั่นที่ตื่นเนี่ยคือจิตที่ข้ามผ่านนิวรณ์ได้จิตที่ไม่จมไปกับนิวรณ์จิตที่ไม่ไหลจิตที่ไม่เพ่งจิตนั้นได้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้คราวนี้เนี่ยการบ้านของเราแต่อันดับแรกก็ต้องทำจิตให้ถูกก่อนนะจู่ๆจะมานั่งแยกรูปแยกนามโดยสติยังไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิแบบผู้รู้มันทำไม่ได้มันต้องค่อยๆไต่ตามลำดับคราวนี้การบ้านที่อาจารย์จะให้วันนี้หลังจากที่ฝึกสติจนตั้งมั่นเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเป็นผู้ตื่นผู้รู้แล้วเราจะมาแยกรูปแยกนามกันนั้นเราจะดูรูปจะเห็นว่ารูปอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งที่ฐานปฏิจจสมุปบาทที่เกิดหลังจากการทำงานของรูปและนามแล้วรอดักคิวอยู่อีกส่วนหนึ่งถ้าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้นะกายทำงานเราจะต้องรู้ว่ากายกำลังทำงานใจทำงานเราก็ต้องแยกให้ออกถ้านักปฏิบัติธรรมจะขึ้นวิปัสสนายังไม่รู้จักรูปยังไม่รู้จักนามยังไม่รู้ว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งปฏิจจสมุปบาทที่รอตระคุบให้เราตกอยู่ในวัฏฏะสงสารรออยู่ส่วนหนึ่งอันนั้นนักปฏิบัติธรรมก็ยังอยู่ไกลจากมรรคผลนิพพานยังไม่เข้าประตูเลยเพราะฉะนั้นนั่งกรรมฐานแล้วก็ดูซิรูปทำงานการดูรูปเอาง่ายๆเป็นนักปฏิบัติธรรมรูปเราจะเห็นอะไรบ้างลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกก็เห็นร่างกายนี่มันหายใจเข้าหายใจออกนี่คือเห็นรูปรูปเห็นอะไรบ้างเห็นเป็นอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำยืนดื่มคู่เคลื่อนไหวกลับอย่างเดินจงกรมเนี่ยใช้อิริยาบถเป็นเครื่องอยู่เห็นรูปนะนี่คือรูปเพราะคำว่าอิริยาบถมันจะกว้างมากเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มนี่คืออิริยาบถอันที่สามก็ดูรูปก็คือการดูที่ปัญจทวารรูปก็คือตาหูจมูกลิ้นกายมีรูปภายในกระทบกับรูปภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสขณะที่ตาเห็นรูปวิญญาณที่ตารับรู้มีการเห็นเกิดขึ้นเรารู้ไหมว่ารูปกำลังทำงานขณะที่เสียงกระทบหูวิญญาณที่หูรับปุ๊บจิตรู้ทันไหมว่ามีการได้ยินเสียงเกิดขึ้นลิ้นรับรสวิญญาณที่ลิ้นรับรู้ปุ๊บจิตรู้ไหมว่าเรากำลังรับรสอยู่ขณะที่กายสัมผัสรู้ไหมว่ากายกำลังกระทบแล้วก็สัมผัสอยู่จิตรับรู้ไหมเวลาที่ใจมีความนึกคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นเวลาคิดปุ๊บมันมาทางใจวิญญาณที่ใจรับรู้จิตรู้ไหมว่าคิดละเวลานึกถึงบ้านความคิด นึกถึงบ้านเลื้อยมาทางใจจิตรู้ไหมเวลาที่เบื่อเลื้อยมาทางใจจิตรู้ไหมว่าใจกำลังคิดเพราะฉะนั้นแยกให้ออกนะว่ารูปเราเห็นอะไรบ้างนั้นเห็นรูปเห็นด้วยเห็นลมหายใจเห็นเป็นอิริยาบถเห็นไปใน ปัญจทวารรูปทำงานของเขาเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มล้างจานหั่นผักทำสวนค้าขายทำกิจกรรมใดต่างๆรูปมันทำงานจิตเห็นไหมเห็นกายทำงานกับมันเองไหมแล้วคราวนี้มาดูนามมาดูใจมาดูใจก็มาดูเจตสิกสามขันธ์เราแยกได้ไหมว่าใจเนี่ยเวลาที่เกิดสุขเกิดทุกข์ไปเกิดทางกายเรารู้ไหมนั่งอยู่สบายๆมีความสุขเวลาร้อนๆไปอาบน้ำมีความสุขกายเวลาไปนอนบนเตียงมีความสุขที่สบายๆมีความสุขกายหรือเวลานั่งนานๆมีความทุกข์กายเวลาที่ปวดหัวเวลาที่เป็นโรคเวลาที่เจ็บปวดต่างๆเมื่อยต่างๆเวทนาทางกายเป็นทุกขเวทนาเราเห็นไหมกายนั่งอยู่เวทนาไปเกิดที่กายโสมนัสโทมนัสและอุเบกขาเป็นเวทนาทางใจเรารู้ไหมเวลาสุขใจเวลาทุกข์ใจเวลาอุเบกขาทางใจเราเห็นมันทำงานไหมมันเกิดขึ้นจิตรู้ทันไหมสัญญาเวลานั่งอยู่เดินจงกรมอยู่สวดมนต์อยู่หรือใช้ชีวิตประจำวันกายทำงานอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมใจมันเลื้อยขึ้นมาสัญญาความจำได้ความหมายรู้เรื่องของอดีตพุ่งขึ้นมารู้ทันไหมจิตเห็นไหมว่าสัญญาพุ่งขึ้นมารู้ทันไหมสังขารที่เป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นเรื่องของอนาคตที่ปรุงขึ้นมาการปรุงแต่งเวลามันเลื้อยมาทางใจจิตเห็นไหมว่าใจทำงานกับมันเองนั้นถ้าเราแยกได้เราจะเห็นว่ารูปอยู่ส่วนหนึ่งนามที่เป็นเจตสิกสามขันธ์อยู่ส่วนหนึ่งนามบางตัวก็ไปเกิดทางกายอย่างเวทนาก็ไปเกิดทางกายได้จิตก็อีกส่วนหนึ่งเป็นผู้ดูผู้รู้เพราะฉะนั้นไม่มีเรานะมีรูปที่เห็นเป็นลมหายใจเป็นอิริยาบถหรือเป็นปัญจทวารมีนามที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารทำงานจิตตั้งมั่นถึงฐานเห็นการทำงานของรูปของนามของขันธ์ห้าเมื่อเห็นแล้วเนี่ยเราก็ต้องสังเกตด้วยจิตเนี่ยเวลากระทบแล้วเนี่ยจิตเคลื่อนไหมจิตไหลไหมจิตเพ่งไหมมันให้รู้ทันเอานั้นตัวจิตเนี่ยถ้าอยู่ที่ฐานปุ๊บตัวผู้รู้จะอยู่ส่วนหนึ่งรูปเป็นวัตถุที่ถูกรู้อยู่ส่วนหนึ่งนามเป็นวัตถุที่ถูกรู้อยู่ส่วนหนึ่งเวลารูปนามทำงานแล้วกระทบแล้วนามมาคิดหรือมันคิดทางนามมาขันเลยก็ได้แล้วแต่ต่อไปมันจะตามติดด้วยวงของปฏิจจสมุปบาทเสมอถ้าเราอยู่ที่ปัจจุบันจิตตั้งมั่นถึงฐานจะเห็นเลยกระทบแล้วกระเทือนขึ้นมาทางใจกระทบกระเทือนขึ้นมาที่มโนทวารที่เป็นเจตสิกสามขันธ์หรือกระทบทั้งขันทั้งอายตนะเสร็จแล้วมันจะต้องตามด้วยเวทนาคือความยินดียินร้ายต่อการกระทบนั้นคือความรู้สึกที่มีต่อการกระทบหลังจากผัสสะแล้วเราจะมีความรู้สึกต่อการกระทบก็คือเวทนาเกิดชอบไม่ชอบอยากไม่อยากเกิดชอบไม่ชอบยินดีหรือยินร้ายจิตจะเห็นเลยว่าพอกระทบปุ๊บขันธ์5ทำงานปุ๊บมันจะเกิดความรู้สึกที่มีต่อการกระทบก็คือความยินดียินร้ายจิตผู้รู้ก็จะอยู่ที่ฐานเห็นใจเลื้อยขึ้นมาชอบไม่ชอบพอชอบไม่ชอบปุ๊บจะเป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหา3จะเสียบทันทีเวลากระทบปุ๊บจิตไม่ถึงฐานมันจะไหลไปอยู่ที่วัตถุกามแล้วอยากให้มันอยู่นานๆเขาจะเรียกว่ากามตัณหาแต่กระทบแล้วมันเกิดทางใจก็คือเกิดอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่ถ้ากระทบแล้วเกิดทางใจอีกอย่างคือไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเพราะฉะนั้นหลังจากกระทบแล้วจะเกิดไหลไปจมกับอารมณ์กามก็คือกามตัณหาพอกระทบแล้วไม่ชอบก็คือไม่อยากได้ก็เรียกว่าวิภวตัณหากระทบแล้วเกิดความพอใจยินดีอยากได้ก็เรียกว่าภวตัณหาตัณหากับอุปาทานเขาเป็นเหตุใหม่ที่จะทำให้เราจมอยู่ในกองทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็สะสมไปมีความทุกข์ในอนาคตงั้นเราทำลายปัจจุบันทุกข์ได้ด้วยการตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรู้ทันเห็นกระทบแล้วก็เถื่อนเกิดยินดีเกิดตัณหารู้ทันเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเห็นว่า เห็นไหมกายทำงานอยู่ส่วนหนึ่งใจทำงานอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งเวทนาที่เป็นปฏิจจสมุปบาทอยู่ส่วนหนึ่งตัณหาที่เกิดตามเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งเมื่อเรารู้ทันปุ๊บนะอุปทานที่จะไปยึดอารมณ์เป็นตัวเราเป็นอีโก้เป็นนิสัยของเราใครทำให้ถูกใจไม่ถูกใจเราไปยึดเป็นตัวตนแล้วทำกรรมทำกรรมบ่อยๆบ่อยๆสะสมผลของกรรมลงภวังค์จิตให้อนุสัยทำงานมีความแกร่งกล้าแต่กระทบบ่อยๆกระทบบ่อยๆแล้วทำกรรมสำเร็จทำกรรมสำเร็จบ่อยๆบ่อยๆด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็สะสมเป็นตะกอนนอนเนื่องหมักหมมเป็นนิสัยของคนคนนั้นเป็นสันดานของคนคนนั้นเป็นตัวเป็นตนความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนให้อาสวะกิเลสหนาแน่นตัวเราก็ใหญ่ขึ้นมาใครมาพูดถึงเราไม่ได้บ้านของเรารถของเราลูกของเราหลานของเรายึดมั่นถือมั่นด้วยกามุปาทานทิฏฐุปาทานอัตวาทุปาทานศีลพัตตุปาทานความยึดมั่นแล้วอย่างคนนับถือด้วยศีลพัตตุปาทานขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อถือของเราแบบนี้เราจะไม่ฟังใครทั้งสิ้นบางคนยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราของเราของเขายึดอะไรก็ของเราของเขาบางคนก็ยึดในนามของพอใจในกามไม่สนใจใครทั้งสิ้นเพลิดเพลินพอใจกับกามอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นความเป็นตัวตนตัวนี้มันทำให้เราไปทำกรรมแล้วก็สะสมให้กิเลสนอนเนื่องกลายเป็นนิสัยบางคนไม่ฟังใครเลยฉันจะเป็นของฉันอย่างเงี้ยฉันจะชอบอย่างเงี้ยฉันจะอยู่ของฉันอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้สนใจใครทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติแยกกายแยกใจแยกปฏิจจสมุปบาทที่จะเกิดหลังจากการทำงานของขันธ์5แล้วก็ไม่แยกจิตออกเป็นผู้ดูผู้รู้ได้เราก็จะจมอยู่ในทุกข์ทุกในปัจจุบันนะจมมันอยู่นั้นนะมันทุกข์ก็ทุกข์อยู่นั้นนะวนทุกข์วนเครียดวนจมแล้วก็จะสะสมให้ไปวนทุกข์ในสัมปรายภพเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีเป้าหมายอันชัดเจนที่จะละสักกายทิฏฐิละความเป็นตัวตนละอีโก้ละความยึดมั่นถือมั่นละทุกข์นะฮะจะละทุกข์ได้ต้องรู้ทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าจะละทุกข์ไปทำลายมันไม่ได้เพราะพุทธเจ้าทำลายมาแล้วถ้าจะละทุกข์จะทำลายทุกข์นะฮะจะละทุกข์ได้ก็ต้องรู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งก่อนเมื่อรู้ทุกข์เห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่ามันไม่ใช่เรานะมันแยกกันแล้วมันมีเหตุปัจจัยของการเกิดของมันเสร็จแล้วมันก็เกิดตั้งดับตามเหตุปัจจัยเห็นแล้วว่ามันไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เกิดแล้วดับตรงที่รู้ทุกข์น่ะเห็นทุกข์เป็นของไม่เที่ยงรู้อย่างแจ้งไปเลยว่ามันไม่เที่ยงเมื่อรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งด้วยมันการเห็นไตรลักษณ์แล้วสมุทัยคือตัณหาและกิเลสเนี่ยที่จะทำให้เราทุกข์ต่อไปในจิตดวงต่อไปแล้วในชาติต่อไปก็ถูกละเมื่อรู้ทุกข์แยกจิตออกจากทุกข์เห็นรูปเห็นนามแยกกันเห็นรูปนามมีเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วก็เห็นการเกิดเลื้อยขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสมุทัยเลยถูกละเพราะตัณหาอุปทานเกิดไม่ได้เพราะจิตไม่จมกับอารมณ์เมื่อสมุทัยถูกละทุกข์ก็ถูกรู้นิโรธก็เลยแจ้งมาหนึ่งขณะที่นิโรธแจ้งเพราะจิตที่รู้ทุกข์ละสมุทัยคือจิตที่เดินมรรคอยู่ตั้งมั่นแล้วก็ถึงฌานอันนี้เรากำลังทำกิจของอริยสัจ4ให้จบใครจะไปรู้ในหนึ่งขณะถ้าเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บมันอาจจะดับขาดเข้าสู่กระบวนการของมรรควิธีก็ได้แต่ขณะนี้เราต้องฝึกให้แน่ใจก่อนว่าสติเราเป็นยังไงบ้างรู้ทันอยู่ที่ฐานไหมแล้วอยู่ที่ฐานแล้วตั้งมั่นไหมกระทบแล้วเห็นการกระเทือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามไหมแล้วเห็นไหมไตรลักษณ์เกิดขึ้นหลังจากรูปนามเลื้อยขึ้นมามันแยกได้ถ้าเราแยกได้ปุ๊บเราจะรู้เหตุปัจจัยของมันต่อไปเราจะเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นของเหลวไหลเพราะฉะนั้นอย่าลืมทำการบ้านนะฝึกสติให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ถ้าจิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เดินปัญญาได้แล้วเนี่ยการบ้านที่อาจารย์ให้มันอาจจะเกิดในหนึ่งขณะเลยพอกระทบปุ๊บรู้ทันตั้งมั่นรู้กระเทือนมาทางใจตั้งมั่นเห็นกระเทือนแล้วเห็นเลยโยนิโสว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเพราะกระทบและกระเทือนจิตเห็นด้วยจิตดวงเดียวนี่แหละเป็นอริยสัจแห่งจิตเห็นเลยเขาเกิดแล้วก็ดับขณะที่มันเกิดแล้วก็ดับปุ๊บเนี่ยมันรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งเริ่มเลยละสมุทัยนิโรธได้เกิดเพราะจิตเดินมรรคอยู่นั้นจิตตัวนี้สำคัญให้กันบ้านแล้วไปแยกรูปแยกกายให้ออกแยกใจให้ออกเอาจิตเป็นคนดูแยกปฏิจจสมุปบาทที่เกิดหลังจากการกระทบแล้วให้ออกแล้วก็ดูซิว่าเราเห็นไหมก กายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมใจอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมปฏิจจสมุปบาทที่เกิดหลังจากการกระทบอยู่ส่วนหนึ่งไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่สภาวะเพราะฉะนั้นเอากันบ้านไปทำแล้วก็ฝึกอยู่กับปัจจุบันแล้วนำจิตที่มีคุณภาพนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็ต้องหมั่นนะทำรูปแบบด้วยการฟังธรรมเป็นปัญญาที่สำคัญเรียกว่าสุตตมยปัญญาการฟังธรรมช่วยให้มีปัญญาเข้าใจมีสัมมาทิฏฐิก็คือตัวปัญญานี่เองเมื่อมีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาแล้วเราถึงจะลงมือปฏิบัติด้วยการฝึกสมาธิที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาคือกองของสมาธิเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วเราก็มาเดินกองของปัญญาคือเห็นกระทบแล้วก็เตือนตรงที่ดูจิตเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบเมื่อเห็นกระทบแล้วก็เตือนเห็นใจเลื้อยขึ้นมาดับปุ๊บเนี่ยกองของปัญญาก็เป็นไตรลักษณ์แล้วขณะที่เห็นอารมณ์เกิดแล้วดับถ้ามีวัตถุอันพึงละเว้นให้เราไม่ผิดศีลก็จะได้ศีลที่เป็นสัมมาศีลนั่นคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปโดยมีวัตถุอันพึงละเว้นกระทบที่ปัญจทวารแล้วเราก็จะได้ศีลที่เป็นสัมมาศีลทั้ง3ตัวอันนี้เขาเรียกว่ารักษาศีลด้วยปัญญาแล้วก็เอามรรควิธีมาใช้ในชีวิตประจำวันมรรควิธีก็เกิดจากจิตเหล่านี้เองเพราะจิตที่เดินมรรคนี่แหละเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกเวลาจะนั่งนอนพูดคุยทำดื่มค้าขายเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกทำอะไรก็แล้วแต่สามารถเดินมรรคได้ตลอดเวลาถ้าเราฝึกจิตตื่นแล้วก็ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้สามารถแยกรูปแยกนามและโยนิโสดูไตรลักษณ์ได้ทุกเวลาต่อไปจิตมันจะขึ้นวิถีเกิดเองอัตโนมัติต่อไปฝึกบ่อยๆสติจะเกิดอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติก็ทำให้ศีลอัตโนมัติไปด้วยต่อไปมรรคก็จะสมังคีกันง่ายขึ้นมันต้องทำนะต้องทำเหตุให้ถูกแล้วก็ต่อเนื่องความเพียรเราจะค่อยๆเห็นว่าชีวิตเราเปลี่ยนไปหลังจากกระทบแล้วเรารู้ทันใจมากขึ้นพอกระทบหันมาดูใจที่กระเทือนกระทบหันมาดูอารมณ์จิตกับอารมณ์แยกกันอารมณ์จะตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทันทีตัณหาอุปาทานจะไม่เกิดมันจะถูกละทันทีการจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนักปฏิบัติธรรมจะมีสัมปชัญญะและสติคอยควบคุมเราจะยิ้มขึ้นมาก่อนแล้วก็จะเมตตากับคนที่ทำให้เรากำลังหงุดหงิดจะเมตตากับคนที่ทำให้เรารักเราหลงเราชอบไม่ชอบแต่เราจะเมตตาด้วยปัญญาไม่ได้เมตตาด้วยตัณหาเราจะรู้ควรไม่ควรแล้วเราจะอยู่กับทุกคนได้อย่างมีความสุขเราจะกล้าขอโทษในทั้งที่เราไม่ทำผิดเราจะกล้ายิ้มขณะที่กำลังโกรธเราจะเราจะกล้ารู้ขณะที่หลงเรากล้าแบ่งปันในขณะที่เรากำลังโลภเราน่ากล้าที่จะยิ้มขณะที่น้อยใจแล้วก็ขอโทษได้ความน้อยใจความโศกเศร้าว่าไม่ได้ดั่งใจนักปฏิบัติต้องเห็นต้องไม่จมกับมันนะเราต้องเมตตาที่มีโทสะเนี่ยต้องเมตตาเพราะความเมตตาเนี่ยอุเบกขาเนี่ยจำเป็นต่อนักปฏิบัติธรรมเพราะทำให้จิตเราแช่มชื่นศีลจำเป็นอย่างยิ่งเพราะทำให้จิตเราสงบเบิกบานเราจะต้องมั่นคงต่อการปฏิบัติแล้วก็ต้องวัดผลตัวเองทุกครั้งที่กระทบคนที่อยู่ใกล้มีประโยชน์เป็นครูบาอาจารย์เราคนที่ทำให้เราโกรธโลภหลงคนที่กระทบกับเราทุกครั้งทำให้เห็นใจที่กระเพื่อมเราหวั่นไหวเป็นบุคคลที่มีค่าช่วยให้เราเห็นกิเลส ที่มันเลื้อยขึ้นมาเราจะสามารถโยนิโสตัดภพตัดชาติได้ทีละขณะทีละขณะเพราะฉะนั้นอย่าไปจมกับอารมณ์กลับมาที่ฐานให้ได้ก่อนตั้งมั่นแยกรูปแยกนามแล้วดูสิว่าการบ้านเป็นอย่างไรท่านใดภาวนาแล้วเป็นยังไงบ้างส่งการบ้านเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับขออนุโมทนาและก็ขอให้ธรรมะจงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของทุกท่านขอให้ธรรมะจงแสงส่งแสงสว่างด้วยสัมมาทิฏฐินำพาทุกท่านให้เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ได้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมแต่ก็ขอให้ทุกท่านจงได้มีดวงตาเห็นธรรมตามเหตุปัจจัยที่สร้างเอาไว้แล้วด้วยดีด้วยเทอญ